Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongietorri Quark saiora Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia erratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur azken aurreko saioa dugu. Datorren astean izango da azkenekoa, datorren astean bukatuko dugu, baina azken aurrekoan gauzak oso interesgarriak jarri dira. Badaude albisteak adimen artifizialaren arloan. Turingen testa gainditu duen lehen softwarea ezagutu dugu. Ume ukrainiar bat bezala hitz egiten du software horrek, hitz egiten du edo idazten du. Are gehiago, ez badakizu programa informatiko bat dela, eta arekin chat bidez adibidez hitz egiten baduzu, konbentzitu egingo zaitu ume ukrainiar bat dela. Beraz, aurrera pauso oso handia izan da adimen artifizialaren esparruan, edo nahi baduzu aurrera pauso handien azkenekoa, azken urratsa, puntako urratsa. Turingen testa gainditu duen lehen programa informatikoa, ez dago gaizki. Kontu honek kritikak ere izan ditu albisteak, eta oso zentzuzkoa gainera, tira, gaur horri buruz hitz egingo dugu. Adimen artifiziala. Zientzia fikzioan ohiko gaia izan da, robotekin eta superordenagailuekin lotutakoa nola ez, baina gure eguneroko bizimoduan ere azaltzen den kontu bat da, adimen artifiziala. Etxean ditugun, bastakit adibidez, garbigailu robotikoetan badago adimen artifizial pixka bat, badago adimen artifiziala. Ez dira pelikuletako robot adimendun harrigarriak bezalakoak, jakina, robot txiki bat lurretik mugitzen dena da besterik ez da, baina erabakiak hartu behar izaten ditu, mugitu ala, eta lan hori ez da programazioaren aldetik behintzat, ez da bat ere simplea. Haien lana, egia da, ez da ikusgarria, baina nolabait adimena erabiltzen dute. Adimenaren definizioetan hemen osakon sartu gabe behintzat, baina bueno, adimen informatikoa erabiltzen du. Beste adibide bat, OCR sistemak adibidez. Alegia, testu bat eskaneatuta, testuaren karaktereak identifikatzen dituen sistema. Parkinetako sarreran adibidez, autoparkinetako sarrerako irakurgailuek, autoetako matrikulak irakurtzeko gai dira, hori identifikatzeko, eta nonbait, ateatzen dugun txartelean hori islatzeko, ez? Hori egitea ere ez da batera erraxa makina batentzat. Letra horiek okertuta daudela edo zen modutan jasotzen dutela edo hori identifikatzea ez da makina batentzako lan erraza. Adimen artifiziala da. Baina hirugarren adibide bat ere ekarri nahi nizuen. Captcha izeneko kontrol sistema erabiltzen dugu maiz gainera. Ia ziur esagutzen duzuela interneten, galdetegi bat erantzun, edo blog bateko diguzkin bat idazten dugun bakoitzean adibidez, ba ordenagailuak eskatzen digu desitxuratuta dauden zenbaki edo letra batzuk kopiatzeko, eta hor gelaska batean idazteko. Hor kontua da, guretzat erraza dela desitxuratutako letra horiek identifikatzea. Bueno, tira, batzuek kejatu egiten dira horregatik, baina oroar gizakiak egin dezake, baina ordenagailu batentzat ia ezinezkoa da. Blogaren iruzkin sistemak badaki gizaki batek idatzi duela, eta ez publizitatea automatikoki bidaltzen duen ordenagailu bat esate baterako, ez? Tira, alegia, gizakia eta ordenagailua bereizteko modu bat da captcha hori. Nola, ba, ordenagailuaren adimen artifiziala hain garatuta ez dagoen, ez? Ba, horri esker, makinak ez dira gai captcha hori gainditzeko, eta gizakia bai. Baina agian egun batean gai izango dira makinak. Azken adibide horretan makinak eta gizakiak bereizteko sistema azaldu dira, bueno, hor dago koska. Duela 50 urte, gutxi gora bera, Alan Turing ingelesak, matematikari argiak eta nolabait, informatikaren eta adimen artifizialaren aitak, arazo hau iragarri zuen egunen batean bere izein berko genuke makinen eta gizakien artean. Eta, bueno, bereizketa hori egin beharko dugu, esan zuen, nolabait, bueno, hori simplifikazio bat da, hori ez duen zuzenean horrela esan, baina planteatu zuen egongo zen arazoa, eta Turingen test ospetsua proposatu zuen horretarako. Baina etorkizun bateko kontua zari zen, garai hartan, 1950-ko hamarkadan, inork ez zuen pentsatzen benetan makina batek pentsa zezakeenik. Baina orain, baiezkoan gaude. Egunen batean, behar bada lortuko du makina batek. Hala uste dugu eta aste honetako albisteak berretsi du iritzi hori. Behintzat, oraingoz, komatxoen artean nahi baduzue, nahi duzuena, baina behintzat, Turingen testa gaindituta dago. Eta hor dago albistea. Eugene Gostman, gogoratu izen hori. Eugene Gostman, zientzia albistetan irakorri duguna egia baldin bada behintzat, Eugene Gostman izen garrantzitsua izango da zientziaren historian. Eugene Gostman hori ukraniarra da, 13 urte ditu, 13 urte, datu hori harrigarria da, baina egon pixkat, onena da ume hori, Eugene Gostman ez dela existitzen. Behintzat ez da ume bat. Programa informatiko bat da eta, hain zuzen ere, oraintxe esan duguna, Turingen testa gainditu duen lehen programa da. Eugene Gostman, mila aldiz errepikatuko dut izen hori. Robota da, edo nahi baduzue software informatiko bat. Nola esan, ba, hitz egiten duen bat, solaskide bat, informatikako solaskide bat, online izan dezakezun solaskide bat. Arekin hitz egiten baduzu, eta posible duzu, ba, konbentzitu egingo zaitu, benetan 13 urteko ume bat ematen du. Zertaz ari gara, ba, gizakiez eta robotez, eta, bueno, edo kasu honetan gizakiz eta ordenagailu ez, ez? Blade Runner pelikulan bezala gogoratzen, behar badal liburua irakurri duzu. Philip K. Dick idazlearena, Do Androids Dream of Electric Sheep? Egiten aldute amets androideek ardi elektrikoekin. Bueno, zientziafikziaren klasiko bada, segura asko esagutzen duzu. Poliziek nolabait gizakiak eta robotak bereizi behar dituzte, Eta hori zaila da, zuk nola ingo zenuke? Ez da kontu bat ere erraza. Nola jakin aurrean duzun hori, gizakia ala robota den, gizakia ala makina. Ba, bizitza errealean esan duguna, Alan Turing matematikariaren proposemena daukagu. Gakoa solasaldi bat da, ustezko gizakiarekin, baina robota izan daitekeena. Epaile batek, giza epaile batek, galderak egiten dizkio beste bati, eta jakin gabe beste hori pertsona edo makina den. Besteak, jakina, gezurrak, itziokoak, ironiak, nahi duen moduan erantzun dezake, eta erantzunaren arabera epaileak antzeman behar du gizakia ala ordenagailua den. Bara, orain arte etzegoen ordenagailurik, etzegoen robotik, etzegoen programarik Turingen testa gainditzen zuenik. Alegia, epaile bat engainatzeko gai zenik etzegoen makinarik. Adimen artifiziala etzego muga horretaraino garatuta, baina iritsi da eguna. Gezurretako ume ukraniarra bada gai pertsona bat engainatzeko. Bi kontu esan behar dira hemen eta iristen gara kritiken arlora edo nahi baduzue. Adimen artifiziala da, baina imitazioan dago oinarrituta adimen artifizial hori. Adimen artifizial mota asko dago, modu asko dago hori egiteko, eta kasu honetan imitazioan dago oinarrituta. Eugene Gostmanek 13 urteko ume ukraniarrak imitatzen ditu. Ez du pentsatzen. Pentsatu hitza oso kontzeptu komplikatua da, baina ulertzen diazue. Baina ez du pentsatzen. Nolabait ez ditu gauza berriak ikasten. Ikasten duen gauza bakarra imitazioa da. Hori batetik eta bestetik ez da gai gizaki guztiak engainatzeko. Proba egin dizkioten epaileen 90%a engainatu du bakarrik. Herena, egia datu horrek porrota dirudila, ez? Baina proba Eugene Bostmanekin egin beharrean benetako gizaki batekin egiten bada, ez pentsa engainatzen maila 100%a izango litzatekenik. Hala ere, arrazoia duzue muturra okertu baldin baduzue orain txe bertan, zentzuzkoa da albiste hau kritikatzea. Ume baten imitazioa programatu dute, eta ez heldu batena adibidez, hori kritika bat da, eta oso zentzuzkoa. Gainera ingelesez hitz egiten du. Ustez, nahi baduzue, ume horren bigarren hizkuntza da ingelesa. Ukrainiar baten ume batek ingelesa hitz egiten du 13 urtekin, bueno. Gainera epareileen eren bat besterik ez badu engainatu, ba kritikak merezi du kritikatzea nolabait, ez? Baina nik beste irakurketa bat proposatzen dizuet kasu honetan. Turingen testa gainditu ala ez? Hori zen Turingen testa gainditzeko irizpidea 33 hori izaten zen eta gainditu egin du. Baina gainditu ala ez, berdin zait, sekulako aurrerapena da adimen artifizialaren arloan. Aurrera pauso galanta. Eta pentsa, litekena da Eugene Gostman laster zaharra geratzea programazioa eta robotikaren esparruetan. Agian laster harrituko gaitu puntako ikerketak. Eugene aitzindari bat besterik ez da izango. Behar bada bai, behar bada ez. Nik baiezkoan nago. Eta honaino gure azken aurreko saioa, adimen artifizialaz aritu gara, ez dago gaizki kontua, pentsatzeko moduko kontua da. Makinek pentsatu dute ez dakit, baina guk bai, eta kontu hau benetan hausnartzeko eta gogo eta iteko egokia da. Gu datorren astean itzuliko gara zientzia gai gehiagorekin noski, baina esandakoa, azken saioa izango da datorren astekoa. Bitartean, badakizue, badituzue hainbat iturri, ba, interneten adibidez, zientziaz irakurtzeko, guk proposatzen duguna beti izaten da irubikoitz.zientzia.net web orria, baina beste mila daude ere bai, zuen esku geratzen da hori. Datorren aste arte, ondo izan, agur!